Ganden astean Lesakako alkatea den Ladis Satrustegik kontatzen zakun Lesakako osasun zentroaren egoera zein zen larria benetan profesionalak falta, bajak eta erretiroagatik lanpostuak gutxik, bete gabe, ordezkapenaen falta, kronikoa bihurtu zelaia. Eta egoera hobetzeko planik gabe aurkitzen zela bortziriak. Abola izan ta, ganden ortzilerian bilera egin zuten bortzirietako bosalkatek, Lesakako osasun etxeko zuzendaria, eta Nafarroa iparraldeko zuzendaritza ba ordezkaria den Carlos Artundokin. Bileraren ondorioz atzotik hasita nolapaiteko plangintzan baitan izanen da bortzirietako osasun arreta zerbitzua. Elisabet Elizalde profesionala eta erizain buruarekin egonen gara ea nola ikusten duten hau dena jakiteko. Alaxen, egunon Elisabet?
Bai, egunon.
Egunon, ez dakit erranikoa dena ongi erranote duten, edo zerbait gehitu nahi duzun,
ba nik... Ez, ongi errana da, utxikor, ba, Carlos Artundo berez dela osasun bideako zuzendari orokorra. Hor, ba, da zehaztapena txikia egiteko, eta arekin batera etorri ziela Cristina Villanueva eta Susana Miranda direla berez hori da, ba, gure zonaldeko... erizaina eta mediku burua.
Ba, informazioa osotu egelditzen da hola. Elisabet, urte berriarekin batera, ez dela jauz aldatu, zeren gibelate ginez, aspaldiko kontua da zuen egoera. Moix-moixean laburtzerik baduzu, egoera zen izan den, eta orai, ze plangintza dauke zuen, Elisabet?
Ba, bueno, lartu biezun bezala, ez dela guaingo arazoa, o aspaldian danetikan eldukizen arazoa zen, eta behin minio gehiagotan nola baitere, ba, baien jari jakinarazi dieguna, eta zurekin ere orain pare bat hilabete egondo nintzen, eta gauzak, ba, makurto indiraz, gauzatu da Lesakako osasunetxeko pediatriaren zera erretirua, eta ez da horretako ordezkorikan, orduan berez, hori da, ez zazpi mediko terri izateatikan momentu honetan gaude lau mediko dira. Orduan berez, hiru mediko terri faltan gaude. Hori da dagoena eta, bueno, printzipioz guk egin duguna da eta aste honetako ez dakiguna zabalduko dugunez, baina da nola baitere kontingentzia plana, ez? Diren medikuak, eta momentu honetan hiru direz, bat oporretan da, hiru horiek pasatuko dute konsulta Lesakan, eta nola baitere hor zentralizatzen dugu arreta. Hori da aldaketa eman den, aldaketa potenteena, baina gure ustez momentuan dugunarekin, egiten aldugun eraginkorrena.
Orai, momentu honetan orden Elisabet, bortzirietako herritarrek zuzeneko konsulta bihar izan ezkero, Lesakara mugitu beharko lirateke?
Hori da, bai, hori da. Momentu honetan, bai, ez dakiguna da, noiz arte jarraituko dugun plangintza honekin, baina bai, astea horrela izanen da, eta datotzenak posibleki baita ere, baina orain dikan ez dugu soil hori plangintza badugu ez, baina ikusi beharko dugu ere, goitikan ere posituatzen diren errefortzuak.
Bueno, orden atzotik hasi zinoten plangintza hau, eta ez dakizu noiz arte iraunen duen, ez dakit, ba, bertze...
Herri... Pentsatzen dugu, bueno, laguntza etorriko dela, eta ea posola horrela bada, ba, bueno, pos etorriko gara aurreko plangintzara, baina beti ere kontun hartuta berez, hiru mediko terbi gutxigo dela, daudela, orduan izango litzatekeela ere petastia, da petatxuak jartzean aintzineko elkarrizketen genuanean bezala, makurrago, orain bai gauzatu dela ere pediatriako belen konbaintzen zera hori, ateratzea eta erretirua, orduan momentu honetan gaudezi bezala, bai.
Eta herrietako konsultategi guziek erekik egonan dire, norek erizain plantillak osatu behar duzu edo...
Bai, gauza da, eta uste garrantzitsua dela ere, helaraztea, ba, bale, medikuaren arreta berez, plangintza honetan zentralizatua dagoela Lezakan, eta, bueno, kontuan hartu erra ere, Lezakan direla, minio, beti bada, pues, ba, mediko bat mugituko dela, claro, kontuan hartu erra hemen, gure zonaldean, bi zarretxe ditugula, eta mm-hmm. gure etxeak, orduan mediko bat izan entzen, ba, zarretxetako eta etxetako ere ez. Mm-hmm. Baina hori kontsultak irekiak dire, erizainak gaudelako, orduan, asistentzia arreta ez, dermatua da, ez, behintzat erizaintzan aldetikan naiz medikoak zentralizatuak egon. Mm-hmm. Ez dela konsulterioak ez ditugu berez itxiko ze gu konsulturetean gaude.
Bueno, erizainek izan entzate herrietako konsultategi egiten. Pazienteak Hala. Zuzeneko arreta bihar izan ezkero, Lesakako osasun zentroan hartuko dituzue bai. Eguneroko dei hoiek bihar izan ezkero, eta urgentzizko deiak ere hartuko dituzue, eta
bai.
Bideratu.
Eta importantean dena ere, eta nolabait ere ongi antolatzeko lana jendeak ere itzen duanean ere, eta gure administratibak ere desbieraketak egitea ere, erro nahi dute, paratzea ze pasatzen zaion paziente horreri, ez? Mm-hmm. Hori eman arreta ere, ba, eurek ere galdetzen dieten galdera erantzutea. Mm-hmm. Arreta hori ongi nola baitere antolatzeko eta biharren profesionalari edo biharren profesionalak hartatu alizateko deia hori, ez dute garrantzitsua dela.
Lasaitasun mezu hori ere bai herritarrai ez da?
Nik uste baiet, eta nik uste dut ere eurek ere ikusi behar dutela ere, bueno, ba, arazoa handia dugula, bueno, hemen gaude zila, eta guri ustez ere hau, guk hartu dugun erabaki hau, ez dela inolaz ere, ba, ez dakit ez, jendeari ez zateintzeko baizikan, eta alik eta arreta hoben ematea dugunarekin ere, eta kontu emateko, ba, gauzak ez direla, ez direla ongi, eta berez horrela era, momentu honetan zazpiterri mediku izan beharrean, aste honetan, iru balima ere utxik, ba, dagoena,
bai.
Ez? Mm-hmm. Orduan, bai deiak, bai nole maiten den informazioa, bihar dela eman, ba, beldurrik gabe, eta, bueno, gu ziatuko adalik, eta oberenen erantzutea. Gu prez gaude horretarako eta gure medikuk ere prez dago zinoski.
Aste honetan nola, itxaropena bada datorren astetik aintzin refuerzoak ailagatzia edo ezin da, ba uste dut hau orokorra dela, ez bortziritan bakarrik.
Bai, hau orokorra da. Uste dut egiturazko arazoa dela, bai. Eta bueno, beti itxaropena uste dut izan behar dela, ba, bala, ez dakit arlo guzikan bezala. Itxaropena mundua mugitzen du, ez, minon. Realidadea eta nik atzo bertan solaz eginen, ba, gure bizain buruarekin eta berak ere ala dio, ba, medikurikan ez dagoela, ez, egiturazko arazoa badela.
Mm-hmm.
Eta behar bada antolakuntza, edo dugun antolakuntzarekin, ba, ez du balitzen, edo baliatzen, ba, medikuk bertze eralate, erabiltzea. Nik uste dut ere importantea da. Erreforma bat emamarko zaio lehen arretaren behintzat egiturari ba, buelta haundi bat eta erreforma haundi bat emamarko zaio nola baitere ba, ditugun baliabideak hobetz. Bai. Baina ez dakite baden politikoki ere orain momentu honetan ikusirik haunizterek elik eta politika nola, politikak haunitz egiten du, nire ustez. Eta ikusi behar da, hauteskundeak badirela maiatza, ez? Udala hauteskundeak eta gero baita ere gobernuko hauteskundeak orduan, ez dakit, iazki izanen dugun ordu bitarte aukerarikan, eta naiz nik itxaropentsu izan, pues, egia da egiturazko arazoa daukagula eta zailtasunak ditugula momentu honetan eta beharko zaiola buelta handi bat eman honeri.
Bueno, ba, bitartean hola segituko duzu erizainaen aldetik, bihar den bezala osotue, baina oporra direla, bajak direla eta mediku eskaz, gainera errandugu ere ba, pediatrak jubilazio hartu, tartean izan da zuen zuzendariaren Ruth Gonzalezen zuzendariaren bai. Dimisioa ere, uste dut ganden, 2019an gauzatu zela hori.
Bai.
Egoera hola, honen aitzinean, elkartasuna biharko, herritarren ulermena ere biharrezkoa, denen babesa ere biharko, segurazkire bai. Elisabet.
Bai. Eta bueno, baita ere Ruthen dimisioa ere ulergarria da, ez? Mm. Ez dakit, gobernatzea leku bat, 7 mediko beharrean, bali maire gutxik, 3 bali maire, bazaia da, aintzinera atera matea, eta gero erabaki zaiak ere hartu barri dela, eta erabat ulergarria dela, ba, Ruthek bertan
bai.
Ikusi izana zuzendaritzako azera ulergarria, eta honek hauni jotzen du, eta nik uste dut ere joa garela. Ez gara soil rekuperatu ba, elderiaren, COVID-elderiaren netikan, eta gainera berez egiturazko arazoa dena orain egin dena da, hau bai, katu da.
Bai.
Barrizi, eta nahita ezko izango litzatekeen reforma, sakoneko reforma egitea lehen arretan, botak ematea, eta nik uste dut ere erreformak beharrezkoak direla momentu batean, hau hobekigo bideratzeko.
Mm-hmm.
Baina ikusiko dugu eta zebertatzen den, baina bolta bat emartzea jakina.
Ba, Elisabet Olesa, bitartean hartu gure babesa ere eta eskertzeare egiten duzuen lana ez baita makala, zukerran duzun bezala ja pandemiatik, COVID-en ondorioz jasatzen ari zarete, zuen eguneroko nekioin nekatu ez zaudete profesionalak ere, inoiz baino lan gehiago eta langile gutxegorekin ari zatelako. Ea ja, poliki balimeda ere refuerzoak ailegatzen diren, bitartean ba, elkar babestut herritaren ulermena beharrezkoa izanen delare.
Ba, bai, nik erran dutena, ez dela guk nahi dugulako zegiten nola ez. Eta ez dugu guk inor kaltetu nahi hori argi gelditu behar dena, minua. Ez dakit, kudeatzea horrelako egoera profesionalik gabe, ba, jendeak ere kontu hartu behar du, guk ere, ba, guk nahi duguna da, nola baita ere, arreta hori eraginkorragoa izatea, gure ikuspuntutikan, gero ere, pues bueno, ulertzen alda ere, jendeak ez konforme gotea guke gure planteamenduakin.
Mm-hmm.
Hori ere, ulerkorra da, baina neurek ere nik uste dut, lertuako digutela guri ere.
Bitardien ikusi behar datuzen hilabete hauek ere nola pasatzen ditugun. Elisabet, bai, hori da, bertzerik ez bali medugu, nik eskertzen dizut lanpetue eta lare minutu hauek xorroxineri keintzeko hartzeagatik esker mile.
Bai.
Ba, urte berri on denei, aliketa goxuen.
Baitare.
Aliketa goxuen izen, Elisabet bai. Eta bertze bat arte, ongi segi.
Bertze bat arte, horrengo arte, aio.